No niin, hyvää sateista keskiviikkoa kaikille. Käydään tässä alkuun läpi nämä harjoitustehtävät ja sitten jatketaan luentojen materiaaleilla. Ja kuten puhetta oli, niin nämä harjoitustehtävät oli nimenomaan pitkälti tarkoitettu tuohon MATLABin ja kautta Octaven syntaksiin tutustumiseen ja tavallaan siihen, että miten niitä matriiseja ja vektoreita voi pyöritellä siellä. Ja, no. Joo. Ja nyt ehkä ensimmäisen jutussani oli vain vektorin tai matriisin muodostamisesta. Eli se voidaan muodostaa hyvin useammallakin eri tavalla. Mutta sitten jos tavallaan muodostaa vektorista matriiseja, niin pitää olla tarkkana, että muistetaan laittaa rivivälejä. Jos on rivivälejä, niin se ei muodostu oikein, niin tuo puolipiste vaihtaa sitä riviä siinä vektorissa ja matriisissa. Ja tosiaan tuo whose-komento niin näyttää sitä, mitä meillä on muistissa. Se näyttää ne muistissa olevien muuttujien koot, minkä tyyppisiä ne on täällä tapleja, eli se liukuluku muuttui. Mulla on esimerkinomaisesti tehnyt tämmöisen kirja ja teksti muuttujen, TXT, niin se näyttää täällä sitten montako merkkiä siinä on, ja char tarkoittaa sitten tämmöistä character, eli merkkimuuttujaa. Joo. Sitten tuo yksikkövektorin muodostaminen, se tapahtuu MATLABissa tämmöisellä aikomennolla, eli silloin ilmoitetaan, minkä kokoinen se matriisi on, ja se muodostaa sen sitten sen yksikkövektorin siitä. Anteeksi. Tässä kutittamaan nenää. Ja tässä oli. Joo, eli tämä pistemerkintä tässä kertolaskussa, niin siinä se ero on sitten siinä, että ero on siinä, että kun katsotaan näitä matriiseja, niin tämä varsinainen kertolasku niin kertoo ne matriisit keskenään. Eli tekee sille ihan siis pistetulon sille matriisille, mutta sitten tämä pistellen kertolasku niin tarkoittaa, että matriisin elementit kerrotaan keskenään. Sitten tämä 1.2. Tässä oli tämä help-komennon käytöstä vähän se. Eli pyrittiin selittämään tämmöinen funktio rand toimii, ja sitten no, ja mitenkä funktio aik toimii. Tosiaan se rand tuottaa satunnaislukuvektorin, jossa tota, se on tava yksi. Dimensio se tuottaa matriisin, joka on tuo dimension, ja sitten kahdella dimensiolla se tuottaa sen dimension kokoisen matriisin, kun halutaan. Sitten pyydettiin laskemaan A-transposio, muodostamaton satunnais matriisi laskemaan sille transposi. Tässä on kaksi eri tapaa, eli A-heittomerkille ja heittomerkille ja transposifunktiolla saadaan laskettua sama asia. Ja tuo käänteismatriisi saadaan tuolla in-komennolla, mikä onko sitten oli esille toisinaan. Ja kääntämällä saadaan ostettua myös tuolla a-potenssiin miinus ykkösen, joka käytännössä suorittaa tuon in-funktion. Ja sitten tämä ominaisarvojen laskeminen, niin se on tuo aik-funktio, joka palauttaa suoraan ominaisarvot. Tai sitten jos laitetaan tähän mukaan nämä useampi muuttuja, niin saadaan sitten matriisista myös ominaisvektorit pihalle. Ja sitten oli tämä visualisointi. Visualisointitehtävä, eli piti piirrellä näitä kuvaajia. Ja tässähän tämä muistissa tosiaan yksi matriisi. Ja sitten tuota help scatterilla saa selville vähän tuon scatter-funktion ominaisuuksia. Pääidea on siinä, että me ensin otetaan pisteiden koordinaatit, pisteen koko, sitten tämä tässä me itse kerron, että minkä värin suhteen tai minkä numeroarvon suhteen ne pistettäisiin värittää. Eli tuossahan mulla voisi olla vaikka luokkatietoa, että mihin luokkiin ne kuuluu. Tässä nyt on jotakin satunnaisia lukuja. Ja sitten mulla on tuon tämän visualisoinnin tällainen pistemerkki, minkä näköinen siinä kuvassa on. Ja tässä tämä on jäänyt tämmöisiin subplotteihin, jotka on siis mitä tekee 2x2 kuvion subplotteja, että viimeinen luku kertoo, että missä plotissa mennään. Ensimmäinen toinen, ensimmäinen rivi toinen, toisen rivi ensimmäinen ja tämän neljäsosta toisen rivi toinen. Ja tällä tavalla saadaan sitten erinäköisiä kuvioita pihalle. Ja tuolla näkyy tuo ensimmäisen potin väritys hyvin himmeästi. Tuolla color barilla saadaan sitten tämä värikartta tähän viereen. Nähdään vähän, että mitä värejä siinä kuvassa on. Näiden osalta kysyttävää. Jos ei, niin jatketaan sitten tämän päivän aiheisiin, jotka on siis metriikka tai etäisyysmitta, esiprosentisointi ja sitten tämmöinen kynnysarvoihin perustuva poikkeaman tunnistus. Etäisyysmitta on itse asiassa aika niin kuin merkityksellinen tekijä näissä eri poikkeaman tunnistus niin yleisesti ottaen koneoppimissovelluksissa. Se ei ole tavallaan ihan yhdentekevää, että mitä, minkälaista mittaa aina käytetään. Eri mitat tavallaan korostaa vähän eri asioita sinne datassa. Ja sitten jos meillä on datajoukko, siihen mitta olemassa, niin se on määritellään metrinen avaruus, mikä on matemaattinen käsite. Mutta siitä ei ole sitä täällä. Tällä kurssilla sen enempää. Mutta mitta on näissä koneoppimisen tai tietotekniikan tai matematiikan alueella niin ihan samalla niin kuin mikä tahansa normaali mitta. Eli sillä on muutamia fundamentaaleja ominaisuuksia. Ja ne on niin kaikille mitoille yhtäisiä. Eli jos jokin asia olisi mitta, niin kahden pisteen välillä mitattaessa niin tulee seuraavat asiat. Eli ensinnäkin tässä meidän mittanauhassa ei ole yhtään negatiivista lukua. Että jos mä mittaan tämä mun ruudun näkökenttä tässä näin, niin tähän laidista laitaan tämä näkökenttä tässä positiivinen. Mä en mitalla saa aiheeksi negatiivista lukua koskaan. Ja jos mitta on nolla, niin se arvot tämän pistettä samassa paikassa. Sitten se on symmetrinen, eli tämä näkökentän leveys näin päin on tismalleen sama myös näin päin. Tuossa. Ja sitten semmoinen kolmas merkityksellinen ominaisuus on kolmio epäyhtelöpäte, eli jos meillä on jossakin jokin kolmas piste. Kaapireuna. Jos mennään, mitataan matka sen kautta, niin se on aina pitempi tästä kaista tähän kohtaan kuin se, että mitata suoraan tämä etäisyys näiden kahden pisteen välillä. Eli kolmas piste, niin joko pidentää matkaa, tai se on tismalleen sama matka kuin muutakin kahden pisteen välillä, jolloin se kolmas piste sijaitsee siinä kahden pisteen lyhyimmällä etäisyydellä. Ja nämä ominaisuudet pätee myös meidän kaikille näille numerisille mitoille, mitä me käytetään matematiikassa ylipäätään. Se on helppo muistaa, kun muistelee vanhemmista mittanauhaa, että miten nämä toimii. Nyt näitä mittoja on sitten hyvin paljon erilaisia. Ja tässä kurssin aikana käydään, niin kuin, silloin täällä joku mitta, uusi mitta läpi. Käydään tässä aluksi pari tämmöistä ihan perusmittaa, jotka on niin kuin hyödyllisiä ja paljon käytettyjä niin kuin erinäköisissä sovelluksissa. Ja sitten meillä on vielä useita kutsumaan nimiä, ja kohta mä käännän tämmöinen euklidinen etäisyys läpi, joka on tämmöinen klassinen mitta, se tunnetaan myös L2-normina. Ja ollaan tätä käytettykin tällä kurssilla. Tämä on 2 pisteen välinen etäisyys missä tahansa koordinaatissa. Olkoon meillä tuossa 2 pistettä. On tämä niin X ja tämä täällä Y. Sitten meillä on koordinaatista. Olkoon tämä niin ensimmäinen akseli ja tämä toinen. Niin käytännössähän tämä X ja Y on silloin jonkinnäköinen vektori, jossa on y1 ja y2. Ja täällä on x1 ja x2. Ja nyt tässä tapauksessa on selvää, että näiden 2 pisteen välinen etäisyys on taas tämän suora mitta, mikä on tässä näin. Tätä ehkä voi niin kuin lähteä ajattelemaan myös geometrisessa lähtökohdista, että jos me otetaan tästä nyt tämä väli, eli tuossa on arvo x1 ja täällä on arvo y1, ja sitten otetaan tätä arvo x2 ja y2. Tähän näyttää itse asiassa suorakulmaiselta kolmiolta. Ja semmoinen kaveri kuin Pythagoras Kreikassa kertoi meille jo useammin 1000 vuotta sitten, että jos meillä on suorakulmainen kolmio, niin näiden neliöiden pinta-ala on yhtä iso kuin tämän hypotenuusan pinta-ala. Tämä hypotenuusalle piirretty neliön pinta-ala. Eli mitä se nyt sitten numeerisesti merkkaisi? Eli tämän neliön sivun pituushan on y1 - x1, se on nyt tuo, sen neliö on neliön pinta-ala on tuo näiden pisteiden erotus toiseen. Ja se on siis yhtä paljon kuin tuo toinen neliö, joka jossa sitten on y2 - x2 toiseen. Olkoon tämä hypotenuus nyt meillä arvo d, niin sanon tätä d toisen. Ja nyt me saadaan tuo d tuolta pihalle, niin me tehdään tätä neliö juuri tähän molemmille puolille. Ja täällä on tämän näköinen kaava, joka muistuttaa toki mitä meillä on tuolla ruudullakin. Eli meillä on tuolla tuollainen summanotaatio iin ydi. Täällähän meillä on niin numeroita. Niin tämähän itse asiassa on sama asia kuin neliön juuri neliöjuuri summasta i menee ykkösestä kakkoseen. Y myös xi toiseen. Eli euklidinen etäisyys on selkeästi hyvin klassinen mitta. Meidän lähdetään erikseen todistamaan, että se on vielä mittava. Uskotaan nyt siihen, että se on mitta. Ja nyt jos meillä on sitten datapiste useampi ulotteisessa avaruudessa, n-ulotteisessa avaruudessa, niin näitä summia on vaan sitten n-kappaletta lisää. No sitten Manhattan etäisyys on tämän mitan yksinkertaistus. Tai siis ei tämä mitään yksinkertaistus, mutta siis tämä on niin kuin mittana yksinkertaisempi, karkeampi. Ja tässä Manhattan etäisyydessä me ei lasketa tätä diagonaalia, vaan me lasketaan nämä summataan yhteen näitä suorien välisiä etäisyyksiä. Tunnetaan myös city block metriikkana, johtuen siis siitä, että kun kaupunki on tämmöinen, tai New Yorkissa on tämmöinen tiukka asemakaava, jossa sitten niin kuin lyhin etäisyys tästä pisteestä teitä pitkin tänne, niin ei olekaan tämä näin, vaan se on tämmöinen kulmikas mitta, joka sitten vastaa tavallaan tämän tyyppistä mittaustapaa. Siitä tulee tuo city block -etäisyys mieleen. Ja tavallaan sitten, kun meillä tässä tapauksessa on tiedossa näitä kortteleita, mutta tämä musta viivahan on tismalleen yhtä pitkä, kun jos siirrettäisiin vain tämä vihreä tänne alas, ja laskettaisiin noin, niin se ei vaikuta siihen mitan pituuteen. Ja itse asiassa meillähän tässä on useampi vaihtoehtoinen tapa mennä tämä sama reitti, jotka on kaikki yhtä pitkiä. Eli tosiaan tässä tapauksessa me siis lasketaan yhteen ensin näiden pisteiden välinen etäisyys tästä näin, ja sitten noiden pisteiden välinen etäisyys. Ja tavallaan nyt näin ei sitten käytä tässä sulkua, vaan otetaan tässä itseisarvo, jotta se on varmasti positiivinen tuo mitta. Ja summataan yhteen. No sitten euklidinen ja Manhattan etäisyys on erikoistapauksia tämmöistä yleisestä Minkowskin etäisyydestä tai LP-normista, missä me sitten määritellään tuo p-arvo erikseen. Eli jos tämä yleinen normi on sitten on tämmöinen, niin tässähän nyt tuo, jos mä ajatellaan euklidista etäisyyttä. Mä laitan tänne p-arvoksi 2. Tänne tulee se tämä toinen potenssi näille sivuille. Ja tänne tulee 4 juurikossa 1/2. Potenssi on sama asia kuin 4 juuri. Tai sitten jos mä otetaan 1, niin tästähän vie tavallaan. Tämä on tismalleen sama, mitä on sillä Manhattan etäisyydessä. Ja tämä juuri funktiohan vie sen ykkösen tapauksessa pois. Nämä erityistapaukset. Mutta näitä harvemmin tarvitsee, että mihin koskee tästä pääasiassa pärjätään kyllä ihan L1 ja L2 normeilla. No niin. Tässä meillä on etäisyys, joka laskee tuota Minkowski-normia ja laitetaan siihen, että vaikka tuon 4 on se ollut tuossa noin, niin saadaan etäisyys 1.4. Katsotaan sitten tämä samat vektorit olisi euklidisella. Tuo on euklidisella 2. Ja sitten otetaan Manhattan etäisyys, niin se on vielä enemmän 4. Eli käytännössä mitä suuremmaksi tuo p-arvo menee, niin sen pienempiä nämä pisteiden väliset etäisyydet on. Ja tässä on nyt laskettuna tuo Minkowskin etäisyys tämmöisenä kaavamuodossa. Tämähän nyt ei ole kovin nopea. Tai näppärä niin kirjoittaa oikeastaan uudelleen, vaan meillä on tähän olemassa valmiita funktioita. Eli tämmöinen kuin P2 laskee kahden pisteen välistä etäisyyttä. Mitä nyt pystyy tosiaan valitsemaan tuon metriikankin suoraan, että mitä metriikkaa haluaa käyttää. Ja oletuksena on tuo euklidia, mikä on sitten niin kuin yleisimpiä. Ja tosiaan näille kahdelle pisteelle laskee etäisyydeksi 2. Sitten jos meillä on iso matriisi, jossa me halutaan laskea kaikkien pisteiden väliset etäisyydet, niin tämmöinen P-dist tuottaa sitten sen laskea niin kuin matriisin rivien väliset etäisyydet ja tuottaa meille sitten tulokseksi pisteiden välisiä etäisyyksiä. Mutta tässä tämä on vielä pikkusen hankalassa muodossa lukea, koska nämä on nyt, että puuttuu tavallaan se rakenneinformaatio. Jos me aletaan katsoa sitä pisteiden välisiä etäisyyksiä niin kuin ehkä helpommin luettavassa muodossa, niin sitten tehdään myös tämmöinen square form-funktio. Tässä muuten itse asiassa näette tämmöisen kahden funktion yhdistämisen, kun mä lasken ensiksi tuolla sisäfunktiossa tuon p-distin tulee x:lle ja sitten tämän square formin tuossa ympärillä, jolloin me saadaan sitten tuolta pihalle neliömatriisi, joka näyttää täältä. Ja tämä on tulkittavissa niin, että tässä on niin kuin datamatrisin rivinumerot molemmin puolin. Täällä on ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Ja vastaavasti täällä. Tässä nähdään, että diagonaalilla aina nollaa, koska pisteen etäisyys itsensä on aina nolla. Ja sitten, koska ne mitat on symmetrisiä, niin tämän neliömatriisin molemmin puolin nämä arvot on symmetrisesti samanlaisia, että kulmista löytyy samat arvot ja peilaa tutun diagonaalin suhteen tuossa niin täysin samanlaisesti. Mut joo. Et sit on varmasti intuitiivisesti aika selvää, että minkä takia että näihin mittoja joutuu jo miettimään. Se johtuu niinku ihan siitä tapaan luonteesta sitten, että minkälaista mittaa niinku kannattaa käyttää, että jos meillä on niinku jatkuva arvoisia numeroita siinä en datassa, niin sitten varmaan tuommoinen euklidien mitta on aika järkeväkin. Mutta sitten esimerkiksi meillä on niin kuin binäärinen data, joka on vielä harva. Eli sillä on paljon nollaa. Niin. Niin. Tässähän näiden kaikkien kolmen pisteen etäisyys toisistaan on sama, vaikka ne on erityyppisiä, jolloin sitä kannattaa ehkä niin kuin miettiä jotain eri mittaa. Ja siinä meidän pari luentoa sitten, oliko viime luennolla, näytin sitä tiedonlouhintapaperia tästä, missä niitä artikkeleita ryhmiteltiin, niin siinä meillä oli käytössä semmoinen Jacquard-etäisyys, joka käydään sitten vähän myöhemmin sitten kurssilla läpi, että mitä se oikein mittaa. Onko mitoista mitään erityistä kysyttävää? Joo. Mennään sitten dataa esiprosessointiin. Eli viime luonnolla puhuisi siitä, että jos meillä niin datat on hyvin eri skaalalla, että jos meillä on täällä arvoja ykkösestä 10 ja täällä arvoja 0 miljoonaa, niin noiden mittojen mielessä, jos se euklidistakin mittaa, niin tämmöinen selkeän näköinen rakenne tuossa datassa häviää täysin, koska tämä toinen muuttuu ja varjostaa sitä koko mittaa. Se dominoi siinä mitassa niin vahvasti, se on niin isoja lukuja, jolloin sitten vaaditaan erinäköisiä esikäsittelytoimia, jotta saadaan tuo haluttu varjostus arjessa pihalle tai pois tästä näin. Ja tavallaan puhutaan sitten semmoista asioista kuin standardointi ja normalisointi, jolloin sitten me tavallaan pakotetaan sen data vaikka 0-1 välille sillä tavoin, että me saadaan tuo haluttu ilmiö siihen esiin siihen dataan yhtä suurella painoarvolla kaikille muuttujille. Koska tavallaan näillä kahdella muuttujalla voi olla niin toisistaan riippumattomia, jolloin sitten pitää voidaan skaalata niin usealla eri tavalla. Pidetään itse nyt 7 minuutin tauko jatketaan tasalta, niin päästään sitten tämän aiheen pariin. Yes. Niin, pitäisi soittaa. Jatkuu kello 13, eikä tosiaan kello 14. Toivottavasti kukaan ei ole yli tuntia tauolla. Eli dataan esiprosessointi. Puhutaan käytännössä tämmöistä asiasta kuin standardisointi ja normalisointi. Ja sitten tästä näin varoituksen sana, että kirjallisuudessa näin niin menee vähän miten sattuu. Että siellä ei aina kiinnittää huomioon, kummasta on kyse. Normalisoinnista on kyse silloin, kun me laitetaan se koko data pääasiassa 0-1 välille. Ja standardisoinnissa me taas hävitetään tavallaan suuret jakamalla esimerkiksi se muuttuja jollakin arvolla, jossa on sama suuri. Eli jos meillä on ylimetrinen seinä ja 1 metri on 100 senttimetriä, niin sen leveys 4 senttimetriä. Eli tämä ei ole vielä niinku standardisointia tai normalisointia tässä, vaan niinku skaalataan sitä muuttuja. Eli ei hävitetty suuretta. Mutta sitten jos meillä on arvioida huoneen seinän leveyttä talon leveyteen, niin silloin me saadaan se suure sieltä häviämään. Jos meillä on 4 metrin seinä ja 10 metrin talon leveys, ja standardisoidaan tuolla 10 metrillä, niin saadaan suure, joka on 0,4 muuttujaksi. Ja vähän samantyyppinen ajatus on sitten niin kuin erinäköisessä standardisoinnissa, mutta sitten ehkä mitä me menetetään sen standardisoinnissa on sitten jonkin verran informaatiota sen muuttujen välisistä skaaloista, eli jos meillä on useita eri muuttujia, niin niiden tai piirteitä, niin niiden väliset skaalat muuttuu, mutta sitten saattaa olla jopa välttämätöntä muuttaa se skaala ja hävittää se ero. Ja nyt tämä standardisointi on nimenomaan siihen tarkoituksen sitten, että jos meillä on tämmöinen tilanne, missä ollaan joko herkkiä sille muuttujien välisille skaaloille, tai yksi muuttuja varjostaa toista. Ja käytännössä kun mennään aika moni tämmöinen standardisointi case, niin saadaan tehtyä tämmöisellä kaavalla, missä me tähän sijoitetaan tuohon XI:n paikalle data ja sitten tämmöisiä muuttujakohtaisia arvoja. Eli piirrän tänne. Eli kun meillä on datamatriisi tässä X, niin nämä I-arvot menee näin ja J-arvot näin. Ja tavallaan sitten näitä muuttujakohtaisia arvoja halutaan mukata jollain tavoin. Ja meillä on sitten käytännössä tuommoinen sijaintimitta ja skaalamitta, ja niitä varjoimalla me saadaan erilaisia standardisointitapoja rakennettua. Ja tämmöisiä yleisiä sijaintimittoja, mitä voidaan käyttää, niin on keskiarvo ja minimi. Eli Eli tässä mitassa niin keskiarvon vähentäminen. Piirretään tänne vielä tämmöinen. Jos meillä on tätä joukko tuossa, niin keskiarvon vähentäminen tekee sen, että se siirtyy tähän orikon ympärille. Ja sitten taas tuo minimin vähentäminen siitä datasta käytännössä niin kuin tekee sen, että jos meillä on datajoukko, joka on osittain negatiivinen, niin kun vähennetään minimi, mikä on tuolla joku negatiivinen arvo, niin se siirtyy kokonaisuudessaan positiiviseksi ne muuttujat. Eli tämä tarkoittaa sitä sijaintimittaa, eli tässä otetaan sijainti muuttuu. Ja sitten tuo skaalamitta, niin se taas sitten vaikuttaa siihen, että jos meillä on pitkuloiden, niin me skaalataan sieltä vaikka se pyöreäksi. Se ei niin muuta sitä datan sijaintitietoa, mutta se muuttaa sitä skaalaa, sitten, millä tavoin se esiintyy. Ja tämmöisiä skaalamittoja on myös väli. Eli jos me otetaan maksimi ja minimin väli tästä datajoukosta, ja skaalataan sillä, niin me saadaan suuri arvo ykköseksi. Keskihajonta, myös tämmöinen skaalamitta. Maksimiarvo, skaalamitta. Ja itse asiassa kaikkien näiden arvojen summakin on yksi skaalamitta. Eli jos me skaalataan kaikkien ne muuttujen yhteenlasketulla arvolla se data, niin sekin on skaalamitta. Ja sitten nyt kun me yhdistellään näitä vähän eri tavoin, niin me saadaan useampia eri standardisointimenetelmiä rakennettua. Ja esimerkiksi tämmöinen kuin Z-score on semmoinen, että meillä tässä sijaintimittana on keskiarvo ja skaalamittana keskihajonto, jolloin siis se data siirtyy tähän orikon ympärille, ja se skaalataan datassa esiintyvän, eri suuntiin esiintyvän keskihajonnan suhteen. Tällöin se datan keskiarvo tulee olemaan aina nolla, ja varianssi eri suuntiin on siinä tässä ykkönen. Sitten tämmöinen USCD, eli painotettu, korjattu keskihajonta, on semmoinen, missä meillä sitten tuo sijaintimitta otetaan huomioon, että skaalataan vaan tuolla keskihajonnalla. Eli siinä sitten varianssi sen tasa pysyy, muuttuu ykköseksi, mutta se sijainti sitten pysyy samalla paikkaa. Ja sitten jos skaalataan maksimilla, eli katsotaan kunkin muuttujan maksimiarvo, ja skaalataan sillä, niin silloin meidän suuri arvo datassa tulee olemaan yksi. Mutta se ei vaikuta siihen hajontaan. Mutta sitten sanoin, että se vaikuttaisi hajontaan siltä, että se hajontakin on sitten skaalattu. Skaalattu maksimilla ja itse asiassa siirtyy pikkusen tuo keskiarvokin tuon maksimilla skaalatun suhteen. Joo. Ja tämä maksimihento on sitten sikäli niin kuin aika altis poikkeamille, että jos meillä joku poikkeava data piste täällä muuttujissa, niin se on monta kertaa lokkaa vaikka isompi kuin muut siinä muuttujien datapisteitä, niin sittenhän se skaalaa aika olemattomisen muun muuttujainformaation ja jättää se itse asiassa aika isoksi. Sitten tämä väliskaalaus on se, että me jaetaan tuolla maksimin ja minimin välisellä arvolla tuo data. Ja tuo keskiarvo tulee tällöin silloin skaalatussa samoin tuolla välillä. Ja sitten se vaikuttaa keskihajontaankin samassa suhteessa. Ja sitten on tämmöinen pakotettu väli, ei pakoteta sitten se koko data 0 ja 1 välille. Ja tämä on myös niin kuin normalisointi. Eli tässä me vähennetään se minimi ja sitten jaetaan sillä välillä se data, niin saadaan suurimmaksi arvoksi 1 ja pienemmäksi arvoksi 0. Se kodataan pysyy nätisti siinä kasassa sitten. Ja sitten tämä summa perustuu siihen, että me tosiaan lasketaan yhteen kaikki rivit tästä näitä, eli me saadaan sitten jin verran näitä arvoja tähän näin. Ja täällä on sitten muuttujen keskiarvo pitäisi tulla tämän muunnoksen jälkeen niin yksi per n, eli kuinka monta, tai yksi per i, jos muuta sitä i. Näitä i on n kappaletta, niin sitten yksi per n. Ja sitten jos me zoomataan tämmöinen yksi muuttuja yhteen, niin sen arvo on sitten 1. No sitten jotain ihan muuta. Eli logaritmi nimittäin vaikuttaa siihen dataan sillä tavalla, että se poistaa sitä tuommoisia erinäköisen häiriön tuottamia tekijöitä. Tuhoaa myös tehokkaasti sekä keskiarvo että varianssi sen jälkeen. Ei mitään yhteyttä siihen tai ne ei ole kovin hyvin yhteydessä siihen alkuperäisen datan keskiarvoihin ja variansseihin. Ja logaritmihan on siis joskin kannassa oleva funktio. Tyypillisesti se on kymmenkantainen logaritmi, tai sitten voi olla luonnollinen logaritmi, mitä käytetään. Ja sehän on se tämän näköinen funktio, joka lähestyy, joka on tuossa ykkönen. Eli ykkösen jälkeen ollaan negatiivisella puolella, lähestytään asumptiivisesti nolla, ja sitten se kasvaa äärettömyyteen hyvin hitaasti. Eli käytännössä niin kun se lähentää arvoja, jotka on tavallaan kaukana toisista, eli tiivistää sitä, tuo niitä arvoja lähemmäs toisiaan tämmöisellä epälinjaisella muutoksella siihen tahtaan. Joo. Katsotaan sitten vähän nyt esimerkkejä. Tämä on aika pitkä koodinpätkä, missä nyt lasketaan useampaa tapaa, useampaa juttua. Käytännössä mulla on siis tuommoinen se aiempi esimerkki siitä, missä oli se ikä ja tulot. Ja sitten mä lasken näitä eri standardointimenetelmiä tästä läpi ja katsotaan sitten vähän, että miten ne vaikuttaa tähän näin. Ja mä itse asiassa katson sitten läpi aina noita skaalattuja ensimmäistä etäisyyksiä suhteen siihen ensimmäiseen pisteeseen, jolloin se tavallaan nähdään sitten vähän, että miten se liikuttelee tätä yhtä poikkeavaa pistettä täällä. Eli tässä oli tässä on tämä meidän alkuperäinen tilanne, missä tuo ikä on nyt poikkeama. Tuolla on, ei, tulotasolla 21 vuoden iässä on poikkeama. Ja nyt jos tästä lasketaan se etäisyys näihin tähän tulot, mikä se on toinen ruutus. Niin tuohon ikään. Niin kuin siellä raassahan se, että ei näytä miltään. Mä jos kalttu millään tavoin, niin se on sille kyllä kaukana. Mutta nyt teet pistet tuosin tavallaan lähemmäs tätä suoraa, eli se ei olekaan niin paha poikkeama enää. Tai se on selkeämpi poikkeama kuin tässä raakatapauksessa, koska niin, että tuossa meillä pitäisi olla varmaan tuo väli niin kuin nollasta. Jos noin, niin se näyttää nyt järkevämmältä. Niin, eli siis kun meillä on samassa skaalassa nämä muuttujat, niin se tosiaan häviää tänne. Sitten kun me tehdään normalisointia, niin ihan vain tuota näitä skaalaeroja tässä, niin se pikkuhiljaa niin kun tulee lähemmäs, mutta on selkeästi poikkeava piste siinä datassa. Enää nyt tuottaa vähän erinäköisiä muutoksia tähän dataan, mutta se ei mutta pelkästään niin tavallaan tätä tuijottelemalla, niin ei pysty sanomaan sitä, että mitä skaalausmenetelmää meidän pitäisi ylipäätään käyttää. Ja siihen ei välttämättä olekaan semmoista yksityistä vastausta, vaan se enemmänkin tulee sitten yrityksen ja erehdyksen kautta. Koska se tavallaan se standardisointi riippuu niin kuin ihan siitä, että mitä, minkälaista se data on, mitä me itse ollaan tekemässä, minkälaista mittaa me ollaan käyttämässä, minkälaisia poikkeamia meillä on siinä datassa. Et ei ole niin kuin yhtä ainoa oikea tapa tehdä tämä standardisointi, vaan se riippuu sitten useammasta tekijästä. Mutta tämä on sitten kuitenkin aika simppeliä tekemistä. Et sitten vaan siihen vaihdellaan näitä meidän mitta ja skaala muuttui ja saadaan erilaisia standardisointeja aikaiseksi. Tätä taas. Tähän standardisointiin ja normalisointiin liittyviä kysymyksiä kellään. Heräsikö ajatuksia? No lähdetään sitten rakentamaan meidän ensimmäistä poikkeaman tunnistusmenetelmää, joka pohjautuu sitten kynnysarvoihin, ja menetelmänähän tämä ei tule olemaan mitenkään erityisen hyvä, mutta jostakin on lähdettävä liikkeelle. Ja kynnysarvolla liitetään siis semmoiseen arvoon, jolloin me pystytään saadaan rajattua sitä datasta jotain pihalle. Jos meillä tätä joukko on pääasiassa tuossa noin, niin karkein tämmöinen kynnysmenetelmä on se, että me etsitään sille datalle raja-arvot. Ja silloin kun se datapiste on sitten täällä raja-arvojen sisäpuolella, niin se kuuluu tuohon meidän normaaliin käyttäytymiseen, ja sitten kun se on ulkopuolella, niin sitten se on poikkeama. Ja tämmöinen staattinen kynnysarvo on tämmöinen sellainen kova koodata, että se ei muutu mihinkään, riippumatta sen tilanteesta. Mutta se on kuitenkin tavallaan se kaikista helpoin tapa tehdä tämä asia ensimmäistä kertaa. Joo. Eli jos meillä on joku joukko A, jos tuossa on 10, tavallaan ne muuttujat, jotka on pienempiä kuin tämä 10, niin on normaalia. Sillä loogisella operaatiolla päästään eteenpäin. Ja nyt tässä matlabetetaan Octavessa, niin se onnistuu ihan nämä loogiset operaatiot samalla tavoin kuin lähes samalla tavoin kuin paperilla. Eli tuo on niin tässä. Tämä tulostaa meille listan niistä arvoista tai niistä matriisin kohdista, missä totuusarvotaulukon on matriisin kohdista, jotka on pienempiä kuin 10. Tuossa on meidän taulukko A. Tämä tässä näin pieni hetki. Ja totuusarvotaulukko on tämmöinen taulukko, missä on nollia ja ykkösiä. Ja nyt tämä näyttää ne alliot meille, mitkä on pienempiä kuin 10. Eli ne on ykkösenä, ja ne, jotka on suurempia kuin 10, niin ne on nollina tuossa taulukossa. No nyt, siis voi laskea tehdä tämmöinen forsil, kun kyllä rivikerralla on läpi, että missä on, tai sarakekerralla on läpi, tai solukerralla on läpi, että missä on nollia ja ykkösiä, mutta sitten kun meillä on valita funktio, niin tämmöinen MATLABin find-funktio, etsin nyt tämmöistä tosarvotaulukosta sitten ne, niiden pisteiden sijainnit, jossa tuo A on tosi. Tätä tulkisella oleva ehto on tosi. Ja nyt itse asiassa me laitan tuohon pelkkä A. Niin me saadaan aika paljon arvoja sieltä, jotka ei vielä kerro mitään tämmöisenä. Eli itse asiassa näppärämpää, jos pystyisi niin rivikohtaisesti sanomaan, missä tämä paikkansa. Eli jos sieltäkin tänne vain yksi A rivi, niin sitten me nähdään, että viitosrivillä ollaan pidempiä kuin seiskalla ja kasilla ollaan pidempiä kuin 10. Mutta ollaan suurempia tässä. No. No sittenhän olisi näppärää, jos pystyisi katsomaan tätä niin useammalta riviltä ja useammalta suunnasta yhtä aikaa. Eli me pitää niin yhdistää niitä loogisia operaatioita toisiinsa. Eli me nyt tuossa sitten tässä alalla esimerkiksi niin. Katsotaan itse asiassa A-arvoja 5-10 sillä välillä. Eli alarajina on 5 ja ylärajina 10. Ja katsotaan tätä rivikerrallaan. Ja itse asiassa laitetaan vielä useammalle toinenkin sarakin mukaan. Niin me löydetään, että ainoastaan rivillä 9 on semmoinen tilanne, missä molemmat on 5 ja 10 välissä. Näyttäisikö tämä on paikkansa. No, mutta sittenhän niin näitä pystyisi nyt sitten käyttämään tämmöisiä samanlaisia ehtoja poikkeaman määrittelyssä. Eli me rakennetaan tämmöistä putkitettua ehtoa sitten eri koordinaattien suhteen, jolloin saadaan rajattua sitten tämä alue. Eli itse asiassa jos meillä olisi tuossa nyt tuo 5, tuossa 10 ja tuolla tuo arvo 5, tässä 10, niin me tuo koodinpätkä tuossa noin sitten rajaa tämän neljän alueen tästä, tämän laatikon tästä avaruudesta. Toteaa, että nämä on normaaleja, mitkä on kuulu tähän ja muut on sitten epänormaalia. No. Sittenhän staattista kynnysarvoa niin voi lähteä pikkasen miettimään sitten jo paremmaksi. Sillä tavoin, että otetaan siihen tilastollista arvoa mukaan. Että lasketaan sitä tästä mediaania sitten itse asiassa tuo keskihajonta. Ja lasketaan sitten kaikkien pisteiden etäisyys tuohon meidän tuohon mediaani, tätä mediaani arvoon. ja tehdään se tämmöinen kynnystä tänne näin, että jos tämä etäisyys on suurempi kuin tuo keskihajonnan keskiarvo, niin sitten se on poikkeama. Ja nyt se, tämä algoritmi löytää tästä kyseisestä datamatriisista yhden arvon 55, joka näyttää olevan jonkin näistä 10 dimension suhteesta poikkeava. Eli tavallaan nyt sitten korvaamalla näitä äsken kiinteäksi valittuja arvoja, eli sillä tilastollisella arvolla me saadaan jo vähän eloa tähän meidän avaruuden rajaukseen. Mut toki tämä niinku on vielä kohtuullisen kaukana täydellisestä, koska jos miettii tuonne datajoukkuksen rajat menee niinku tarkemmin tässä näin, niin meille tulee niinku jää havaitsematta tällä rajauksella niinku tänne alueelle tulevia poikkeamia. Ja sitten jos me osettaisiin meidän rajat niin tiukaksi, että ainoastaan niin kuin että havaitaan kyllä kaikki poikkeamat, niin sitten tämä meidän väärien hälytysten määrä kasvaa tässä. Hyvinkin suureksi nopeasti. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin puhtaasti lineaarinen rajaaminen niin ei välttämättä tuota niin kuin parasta mahdollista lopputulemaa. Joo. Sitten mulla on tässä tähän syöpädataan liittyen esimerkki. Siinä me ollaan puhuttu sen datan dimensiota tämmöisellä PCA-menetelmällä, joka itse asiassa on siihen eteen ensi viikolla sitten. Joo, siis huomenna päästän tähän PCA:han käsiksi, mitä se tekee oikein. Ja sitten mä oon soketellut siihen tämmöisen kokeellisen staattisen kynnysarvon, joka sitten rajaa sitä datasta tietyn verran muutoksia pois ja valitsi sitten nuo poikkeamiksi. Sitten on pikkusen muuton tuota arvoa. Niin sitten se skaalaa sitä vähän eri aluetta pois, mutta tavallaan rajaa kuitenkin sitä dataa. Tätä siistimusta ottaa ehkä pikkusen paremmin tuo koko kasvamme mukaan tuohon. Joo. Tässä on tämä mun että tällä päivällä pääosin tässä. Onko nyt jotain kysyttävää tullut mieleen, kun huomenna sitten usein on PCA:ta ja sitten ensi viikon harjoitustehtävä tai huomenna tuonne verkkoon ja katsotaan sitten ensi viikon keskiviikon luennolla taas. Joo, jos ei ole kysyttävää, niin huomisaamuun sitten. Katsotaan, minkälainen myrsky on käynnissä silloin sitten. Moi moi.